Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Spørsmål og svar. Denne gang kjørte jeg faktisk på norsk. Q&A. Hvorfor skal vi... Vi I Norge, vi snakker norsk. Spørsmål og svar. Men Q&A høres jo litt sånn... Mer catchy ut.
International. Det jo forskning på det, at hvis man slenger inn sånne fancy begreper, så blir man oppfattet som smartere når man holder foredrag. Så.
Men det en grense for det, for at det, ser du, det noen sånne der... livsstilscoacher som der annethvert ord et eller annet engelsk uttrykk, så blir det litt sånn hva skal jeg si work harder, not stronger
Ja, det var det beste du hadde
Uansett, så vi planla denne episoden, Q&A-episoden. Eller du,
ja, planla, du tok initiativ. Planla. Nå skal jeg ta med lytteren på hvordan det å jobbe med Yamankwa I en travelperiode her. Det skal sies da, normalt sett det veldig lett å få deg med på innspillinger, og vi får avtalt ting I god nok tid, men akkurat I den runden her så var det vanskelig å få tak I det. Det viste seg at du satt I den der lekejobben din og latet som du jobbet I fotballstudio, sånn som du av og til gjør. Og så har jeg sendt deg en melding da, som spurte, kan du da? Ikke noe svar. Så måtte jeg purre, kan du da? Og så treffer jeg jagger meg fyren på flyplassen. Tenkte jeg, nå skal jeg få svar. Så jeg går bort I rett før...
Og da kommer jeg rett fra jobb med målfest. Jeg sitter I studio hele dag, så det full legitim grunn at jeg ikke har svar.
Så du blir ikke noe glad for å se meg, det skjønner jeg. Men jeg går bort I sikkerhetskontrollen, så spør jeg deg, nå får jeg svar kanskje. Ja, jeg skal se på det, sier du. Kommer det ikke noe svar, så passerer vi hverandre, så viser det seg at vi skal på samme fly, da, så passerer du meg, du har selvfølgelig sånn priority boarding, jeg I siste klasse, så jeg må vente, så ser jeg deg I øya, da, så liksom, kommer det noe svar nå? Nei, du går rett inn, ikke noe svar. Jeg tenkte, fader altså, skal det ikke lykkes? Men så skal gudene ha det til at vi har savnet på samme rad I flyet, og da hadde jeg deg I sjakk.
Og da har jeg fått opp iPaden, fått på meg noise cancelling I høretelefoner, satt på en god serie, og så plutselig så pirker det meg inn I skulderen. Jeg snur meg og ser det kjære ansiktet ditt. Men nå tegner du et helt håpløst feilt bilde. Som oftest det jo jeg som må dra deg med I studio. Du, om du ikke på, om det ikke jobb, om det ikke idrettspsykologi kongresser rundt om I Europa, der du skal gå rundt med bleser med sånne skinnlapper på albuene, så det doktorgradskriving, eller så det kjærlighetsturer rundt over hele verden. Så jeg vil si 80-20 det jeg som må jobbe med å få deg I studio. Og denne gangen så var det du som gjorde en iherdig og god jobb. Nå vi her, og vi skal svare på spørsmål. Jeg tenker egentlig vi bare hopper rett I gang.
Ja.
Spørsmålet fra anonyme innsender som spør, kort og godt, hvordan jobber man seg gjennom langvarige skader og setbacks?
Oh. Det sexy tema. Nei, jobbe seg gjennom jo litt ordet da. Altså, jeg kan jo si først hva jeg ser veldig mye av, spesielt I... lavere divisjoner og på en del juniorlag, det at man får en skade, så går man og ser en fysioterapeut, så får man en prognose, og så setter man seg på ergometersykkelen og venter på å bli frisk. Det mye av det jeg ser. Og så bare for å ta kjapt motsatsen til det, Zlatan Ibrahimovic, da han røk korsbåndet når han spilte for United for en 5-6 års tid siden, karriere på hell, du skulle jo kanskje tro han gikk for en rolig variant, jeg tror han brukte 6 timer daglig. På trening I snitt. Så der har du motpolene. Noen venter på å bli friske, andre ser på det som en mulighet for at jeg kan ta steg, jeg kan faktisk utvikle meg. Det det jo flere som har sagt.
Ja, det, jeg synes du inne på det. Det der med hvilken tilgang, det skaden inntreffer, så det allerede skjedd. Skaden skjedd, selvfølgelig blir man lei seg og må få lov til å bruke noen dager på synd på seg selv, på synes at det der jævla kjipt. Kanskje man har røket korsbånd, kanskje det noe leddbånd, andre ting. Eller kanskje det han skriver jo, ikke bare skader, men setbacks. Kanskje det en kontrakt du får beskjed av klubben at du har ikke noen fremtid her, du får ikke noen ny kontrakt. Kanskje det at du ikke blir tatt ut i troppen til en viktig kamp. Det kan være skader og setbacks, det kan være mye. Uansett, så du inne på det der. Det handler om hvilken tilgang, inngang du tar til. Du aktiv eller du passiv? Skal du gjennom en rehab, så du passiv og kommer fysioen gir deg noen øvelser som du gjennomfører noenlunde halvhjertet eller helhjertet, men det liksom noe du får servert og bare gjør. Eller har du en aktiv tilgang? Du inne og leser om andre spillere som har hatt samme skader? Du inne, ringer du til folk du kjenner som har hatt samme skader? Spør om råd, spør om tips. Hvor påskrudd du i forhold til at så akkurat som du sier, går det an å tenke at jeg skal ikke bare komme tilbake igjen på nivå jeg var, jeg skal komme tilbake igjen i en bedre utgave. Det mulig.
Ja, for når du sier rehab, hvis jeg skal arrestere deg litt, så det enkelt de mest innovative treningsmiljøene i England og USA, de har sluttet å si rehab.
Mm.
De har heller gått over til å si injury adaptation. Du skal ikke bare rehab, du skal ikke tilbake. Jeg spør mange utøvere, hva målet ditt? Jeg skal tilbake. Ja, hvor motivert du? Nei, ikke særlig. Det fordi det utrolig kjedelig å bare skulle gå tilbake. Det man har begynt å se på nå kan du heller se på det som en mulighet til adaptation, altså tilpasse. Hvordan kan du gå over til å se på, ok, du har en dårlig venstrefot, det noe du kan jobbe med? Er du svagt mentalt? På visse deler av spillet, har du en tendens til å gjemme deg bort når kamper blir viktige i den og den situasjonen? Det noe du kan jobbe mentalt med? Fordi når du i sesong og fit, så har du jo veldig dårlig tid til å jobbe med deg selv. Du har elendig med tid i styrkerommet, du har dårlig tid til å jobbe med de små mentale detaljene. Plutselig, den skaden har kjøpt deg masse tid. Nå har du tid til å bruke tid på de små tingene. Og la oss si du gjør det, du jobber med det, så kommer du tilbake, så får du fysisk form, kombinerer det med det arbeidet du har gjort, ja, da kan du jo plutselig være en bedre spiller.
Og så ikke jeg egentlig så glad i å alltid bruke sånne personlige anekdoter og trekke frem seg selv som en sånn her fasit på noe som helst. Men jeg kan i hvert fall si, jeg har dessverre da hatt veldig mange skader, hatt noen ganske store og omfattende skader, blant annet røyke korsbåndet. Men det noen ting som jeg opplevde underveis, spesielt i det korsbåndforløpet som jeg kommer til å ta med meg resten av livet. Da røkket korsbåndet, kontrakten gikk ut, jeg sto på bar bakke. Uansett, så var min tilgang der at jeg skal ikke bare komme tilbake igjen. Nå er det mange som sitter og nøler på meg. Jeg 27, fyller 28, har ikke kontrakt, jeg røkket korsbåndet. Det mange som vil tro at jeg ferdig. Og det her ville vært en fullt legitim grunn til å bare si at nå trapper jeg ned, nå finner jeg annet ting, nå begynner jeg å studere. Eller.
Ja, for du får en dør der som det står unnskyldning på.
Ja, og den kan du gå inn. Og det ingen som noensinne kommer til å ikke ha full forståelse for det. Men jeg tenkte at de som tenker det, de kjenner ikke meg. Jeg skal komme tilbake en sterkere enn noensinne, og jeg skal maksimere hver eneste dag av dette tilbakeslaget, av denne skaden. Og så skal jeg skrive min egen historie. Og det skal bli en fantastisk historie. Nå har jeg muligheten. Tenk om noen skal lage film om mitt liv. Da skal dette her være eller skrive en bok om mitt liv. Da skal dette her være det kuleste kapitlet av alle. Når jeg fikk en alvorlig skade, og måten jeg kom tilbake på. Og så hadde jeg det i hodet, og det er jo litt inne på selvprat, og de tingene der, og så det jo hvor realistisk det eller, det for meg spilte ingen rolle. Jeg satte med sånne bilder i hodet. Jeg husker at jeg løp på møllen, eller halte løp på møllen, jeg kunne begynne med det i dette korsbåndsforløpet. Og så hadde jeg et sånt bilde opp i hodet, at jeg skulle vinne cupfinale. Jeg skulle slå av en vits med Erna Solberg på den kongetribunen når jeg fikk pokal. Og det bildet, det var så levende i hodet mitt, og jeg tenkte på det så ofte, typisk når jeg sto på den tredjemølen, at jeg fikk gåsehud. Så jeg Och det hjälpte mig väldigt att tänka på dessa bilderna och bara fy fan så fett det blir nu när jag slår tillbaka. Tänk på alla som har avskrivit mig nu. Detta här blir en fantastisk kapitel I historien om mitt liv. Och så blev det ju proffkontrakt I Danmark och och en hög med år på toppnivå I Danmark I Superligan med Stabæk I Eliteserien. Som jag aldrig hade fått och det har jag också tänkt på sån hvis jag inte hade varit villig att göra den jobben haft en så aktiv tillnärmning så har du gått glipp av alla dessa upplevelser som jag haft I ettertid som är många av de är ju det bland de största upplevelserna I mitt liv så det är min erfaring med det där och då är vi ja lite inne på vad när en setback sker när en skada inträffar si det ska skrivas bok om ditt liv en gång hur ska det kapitlet här bli
Och du måste skriva det själv och det som är grejen är att nu har det skett något drit som gör att du måste sätta dig ett nytt mål för du kan inte ha de samma målen som du hade igår för skaden.
Nej,
plötsligt är teppet bara revet under.
Ja, för det är många som tänker såna, ja men jag skulle ju, ja men jag var ju på väg till. Åh, nu har du akkurat ny kontrakt, var färd med att skriva.
Begynt å få spilletid, drit I det, allt det är borta. Du måste ta den tiden du trenger. På att vara leda det är viktigt. Det man bara lägger till att det är ingen som går på jobb dagen efter på är fit och klar I toppen med en gång. Ta den tiden du trenger. Men efter vart så måste du sätta ett nytt mål, börja staka ut en kurs och då är det som du sa att skriva det nästa kapitlet med dem nu själv.
Och så är det ju också sån det är lätt att bli fångad I sin egen värld och tänka att detta är det värsta som har skett, inte bara med mig, men med någon fotbollsspelare ever. Det kan jag bara fortälla dig att det är det I sin närheten av. Uansett hur illa situationen du känner som spelare att du står I, så är det andra spelare som upplevt ja, 10 gånger värre situationer för oss lite sån tufflov och sätta det in I det perspektivet men I alla fall grunden att jag säger det är inte för att tuffa mig det är för att det är också något som hjälpt mig för exempel jag rök korsbandet och det är första gången jag rökte så jag in och läste om Fredrik Gulbrandsen som vi har haft på podcasten som hade rökt det andra spelare som har rökt det 2 gånger några spelare som har rökt det 3 gånger och likväl kämpat sig tillbaka igen och då tänkte jag sån Fan, hvis det är både manliga och kvinnliga spelare som har kämpat sig tillbaka efter 3 korsbandsskador. Kan jag inte sitta här och deppa för att jag röker en gång? Då ska nog fan mig och klara det.
Blir gira jag då?
Vi hoppar rätt på nästa spørsmål. Hvorfor har någon spelare ritualer I förbindelse med kamp? Är det en anonym insändare som spør om det?
Ja... Sånn at de skal være sist man ut av garderoben, og så det 2 spillere I laget som har det samme, og så ender de opp med å gå hånd I hånd, det ikke sånn?
Jo, jo. Eller at du må ha, ta på høyreskoen før venstre, og du må... ja, jeg har sett veldig mye merkelige rutiner.
Ja, vi hadde vel et eget, en egen Q&A på det, hva de rareste ritualene, så vi trenger jo ikke ta det om igjen. Innsender spør jo ikke om det, spør om hvorfor. Hvorfor vil jo avhenge litt fra person til person jeg kan jo si det jeg har sett hos de utøverne som jeg har jobbet med som går igjen, men hva var ritualer for deg? Hva gjorde det for deg? Du hadde jo noen du også
Jeg jo opptatt av å skille på ritualer og rutiner ja, Jeg tror jo rutiner sinnssykt viktig Det var I hvert fall det for meg Vi har jo stort sett med alle gjester personlighetstesting og jeg sånn som når jeg skal prestere, så liker jeg å ha betingelsene, forberedelsene, så like som mulig fra gang til gang. Og det jo ikke, altså, noen ganger det hjemmekamp, noen ganger det bortekamp, så det blir litt forskjellig. Men så langt det lar seg gjøre, så liker jeg å ha like betingelser og forberedelser fra gang til gang. Så, og det tror jeg litt med min personlighetstype. Jeg vet jo andre som mye mer sånn, bohemer som kan gå til frisøren på kampdag en gang, og de kan omtrent dra på kino før kamp. Ja.
Ja.
Vi har snakket med det her om å ha sex før kamp, det det noen som kan ha, så alt mulig. Men sånn rutiner, det var viktig for meg, da hadde jeg på en måte, da følte jeg at jeg tok kontroll på kampdagen. Jeg tok kontroll på det som skulle skje, og jeg følte at jeg hadde en større kontroll. Mens ritualer, da det litt mer over I overtro, og det kan jo gi litt av den samme, altså hvis det sånn enkle ritualer som gir deg god feelingen, som gir deg selvtillit, som gir deg større tro på at dette kommer til å gå bra, så nå jeg for så vidt av den formeningen av kjør på. Men hvis det ritualer som der det blir sånn at du må kjøre fire ganger rundt rundkjøringen på vei til stadion, eller så det kaos. Hvis da bilen din av en eller annen grunn ikke funker, så du må bli hentet, eller hvis det ritualer som gjør at du blir helt vippet av pen mentalt hvis du ikke får gjennomført det, så mener jeg det har gått for langt, men jeg tror hvorfor noen spillere har ritualer, det handler om kontroll, og jeg tror det handler litt om det som på psykologispråket kalles for coping, en måte å håndtere det at det så mye press, det så mye som står på spill, du blir bedømt, det en krevende situasjon.
Jeg noterte meg kjapt tre ting som jeg tenker en god rutine kan gjøre for deg på kampdag, for det jo bevist at jo høyere nivå på idrettsutøveren, jo større sannsynlighet det for at de har rutiner. Mm. Noen, som du sier, har ikke det. De fleste har noe, og de aller fleste toppidrettsutøvere har ganske faste rutiner. Det første at det kjent. Mm. Spesielt på bortebane. Hvis du reiser og du en toppspiller, så gjør du det. Du kan ikke bare prestere hjemme i kjente forhold, så det en gudegave å ha noe som kjent. Det gir deg en sånn trygghet som gjør det litt lettere å gå ut på banen og selvtillit. Det andre jeg noterte meg at det dreper tid. Jeg tror det var Mini Jakobsen som sa det at det å spille fotball, toppkamp, Rosenborg Brann, det var ikke noe problem. Det de der jævla timene før.
Ja, det sånn.
De der forferdelige timene før kamp.
Og de største kampene jo ofte de seneste. Ja. Altså Champions League er jo kampstart 9. Hovedkampen i Eliteserien er kampstart 6:15. Så det, ja. Da det enda flere timer.
Ja, altså Botheim nevnte jo de der kampene mot Roma på kvelden. Det helt forferdelig. Så det du gjør jo at hvis du har rutiner, en viss plan på å skal gjøre det, så kan du drepe tid, og du fyller hodet med noe sånn at du slipper det Ron Jonsen sa, at du går og tenker kamp, og så kommer kampen, og så du helt flat. Og det siste jo, alle sier jo sånn, jeg presterer på mitt beste når jeg gir litt F i hva alle andre gjør, og bare har fokus på det jeg kan kontrollere. Hvis du har en plan på dine rutiner, så slipper du å se deg rundt hva alle andre gjør, for da har du din plan. Og det du får gjort noe med, det du kontrollerer, det kanskje noe av det største kjennetegnet jeg hører på når jeg spør utøvere, hvordan var du på ditt beste? Ja, da bare brydde jeg meg om det jeg skulle gjøre. Og så fikk alle andre holde på med sitt. Det så fort gjort å bli usikker, sånn, kanskje jeg burde gjort det. Han på laget antar seg en middagslur, kanskje jeg burde gjort det. Burde jeg gått med en tur? Burde jeg sett litt video? Burde jeg forberedt meg på taktikk? Hvis du har en plan, så slipper du å se deg mye rundt.
Nå synes jeg du god, Henrik.
Ja, det.
Dette her vil jeg kalle en man of the match performance. Så da synes jeg at innsendet her har fått noen veldig gode ting å reflektere over. Siste spørsmål, det et, ja, et mye større, et veldig omfattende spørsmål. Innsendet skriver, hei. Takk for en veldig lærerik podcast som jeg virkelig har fått mye nytte av. Jeg har et spørsmål til fotballet her. Og så dette et ganske langt spørsmål, så jeg skal prøve også å trekke ut essensen av det. Men han skriver at jeg er pappatrener for et skolelag til en klubb som hører til blant de gamle storhetene. Vi har en veldig fin guttegjeng på 10-11 år med god spredning i ferdigheter, men de trives sammen. Og ingen har sluttet siden vi startet i første klasse. I tillegg til skolelaget trener flere av guttene i en sånn fotballfritidsordning, 1-4 ganger i uken på akademiet, med proffe trenere og med barn fra flere skoler som gir god ekstratrening. Det også en forberedelse før klubben om 2 år tar over ansvar for barna i ungdomsfotballen. Denne sesongen startet akademi med et ekstra tilbud med 2 akademilag som koster ekstra å være med på. De ivrigste i hermetegn, beste, spørsmålstegn, barna skal spille på første laget til de 2 akademilagene, som ligner på klassisk topping. Ekstratilbudet får de mest erfarne trenerne, og de deles inn i egne treningsgrupper adskilt fra standardakademiet. De får også være med på egne sosiale arrangementer, noe de andre barna som på standardakademiet ikke får være med på. Så nevnes det dette med NFF og barneidrettsbestemmelsene i forhold til indeling i grupper etter ivrighet og ferdighetsnivå. Det som skjer med et sånn type tilbud, så det som nevnes her, også en utfordring at det deles inn rett og slett etter hvor ressurssterke foreldre man har, i og med at dette koster ganske mye penger. Mm. Skolelagene får null oppfølging og hjelp av klubben, selv om treningsavgiften også der veldig høy. Hva synes dere om dette ekstra tilbudet til akademiet? Kan klubbene risikere å miste potensielle talenter i jakt nei, med tidlig spissing I jakten på enere, eller det faktisk dette som må til I dagens fotboll? Hvordan kan man I barnefotballen ha et breddetilbud, samtidig tilby noe til de som vil trene mer? Fra hvilke alder burde man starte med elitesatsing?
Ja, her var det jo nok til å fylle et helt bibliotek da.
Ja, og da må jeg bare liksom si at jeg tror ikke at vi får nødvendigvis svart så utfyllende på alt, men det som vi, middelbart når vi leser opp dette, det som vi biter oss merke I eller føler at vi kan her og nå svare på, det gjør vi.
Ja. Ok, back to basics. Hva det vi alle vil ha? Hva det som helt ukontroversielt her? Vi vil at alle som vil ha lyst til å spille fotball, får lov.
Ja.
Og så vil vi at det skal være kjekt. Og så vet vi at det enorme forskjeller I den alderen på hvor ivrig man og hvor god man Og derfor tyr mange til en eller annen form for differensiering, det de ivrigste, men det vil også overlappe veldig med de beste, fordi trening den største prediktoren innenfor forskning på ferdighetsnivå. Det vil ofte overlappe sånn at de som ivrigst og best ender opp med et annet tilbud. Og så kommer spørsmålet, liksom, skal det koste penger? Hvis nei, nei, da blir det jævla mye dugnad. Mm. Ellers så blir du veldig prisgitt hvem pappaen din. Hvis det skal være pappatrenere, hvis ingenting skal koste penger, ja, da hjelper det veldig at faren din heter Alfie Haaland, altså. Det som fordelen med en profftrener at du har en med utdanning som har pedagogisk sans, opplæring I hvordan man skal lage gode økter som danner grunnlag for det viktigste hvis gutten din skal, eller jenta din skal fortsette med fotball, det mestring. Det vil en profftrener ofte ha en del å komme med en utdanning, ikke hvem som blir best, men hvordan skal du lage gode treninger. Mm. Derfor ender det ofte opp med å koste, men hvor mye skal det koste? Når skal du begynne med dette her? Jeg I utgangspunktet ganske positiv etter sånne ting som koster penger, profftrenere, differensiering, det tror jeg nesten man må ha. Men det må være mobilitet da. Det kan ikke være sånn at det skrevet I stein at du en B-lagspiller, Jeg traff en dansk forsker som hadde forsket på A-lag og B-lag I 10-12 års alder, og han hadde sett sånn, en gutt på 10 år blir fort veldig opptatt av, jeg på andre laget I første laget? Mm. At det blir sånn stempel de satt på seg selv, nei, han der borte, han på B-laget, jeg på A-laget. Kunne vi gjort noe der? At det liksom blir sånn, hvis du trener nok, eller hvis du har lyst, eller hvis du øver, skal du få lov å være med der, at det blir sånn mobilitet da.
Ja, det noe en ting, og det kan være en belastning, også for de som på A-lag eller A-gruppen, at de
blir
press, de skal være talenter, plutselig blir det høye skuldre, plutselig handler det ikke om å kose seg med fotball og fortsette utvikling, det handler ikke om å forsvare en posisjon, en sosial posisjon, det handler om å forsvare et talentstempel. Så det kommer ikke uten utfordring, også dette med pris, at sånn som vi sitter nå I Oslo, der det enormt klasseskille mellom øst og vest. Vi ser det I barne- og ungdomsfotballen at stadig flere av de U-landslagsspillerne kommer typisk fra private akademier, har fått sinnssyk oppfølging fra tidlig alder, og har, sånn som vi har snakket om før, fått tilgang på den beste kunnskapen da hos veldig kompetente trenere, betalte trenere fra ung alder. Men så det også, nå hvis vi går litt mer på det fotballmessig, og nå jeg har jo bakgrunn for Stabæk der jeg har spilt sammen med mange akademispillere, noen fantastisk gode, men en utfordring der at hvis det skal begynne for tidlig med at det skal inn I sånn veldig organisert løp, det du også mister rent fotballfaglig, at spillerne blir ikke lenger problemløsere. Hvis alt de har gjort siden de var 9-10 år organisert, så har de fått servert øvelsen, de har fått servert vestene, indeling av lag, indeling av klassifisering, du må jobbe med dette. Mens den frie leken, spillet, uorganisert, det jo der de lærer seg å bli problemløsere. Det jo der de veldig ofte lærer seg å spille mot de som mye eldre, mye større, kanskje noen som ja, som vi ikke sier rå eller som spiller sinnssykt tøft så ja, du nevnte Haaland vi nevnte han ofte på den podcasten han var jo del av en treningsgruppe til langt opp I tenårene eller til et godt stykke inn I tenårene der det til og med var jenter med der trivsel, trygghet, den sosiale biten var en nøkkelfaktor og der det ble lagt til rette for de ivrigste ikke nødvendigvis de beste, men de ivrigste, med gode trenere, men ikke noen sånn der typisk akademi, hva skal du si, sinnssykt smalt løp. Og det den beste spilleren vi noensinne har hatt, det den beste spilleren vi noensinne kommer til å få, og jeg håper at det kan være inspirasjon om at det går an å bli veldig, veldig god uten at du nødvendigvis skal spille på de aller beste lagene fra du 10 år gammel.
Ja, og bare skyte inn der, altså, jente, det var i hvert fall en jente, det var mulig det var flere, men de var bra. Og det jo det ene da, at skal du være med, så bør du ville å ha noe der å gjøre, og det andre var jo at de differensierte jo. Jeg var på et foredrag om hvordan de gjorde det i Bryne. De hadde jo åpen hall, alle fikk være med. Det var ikke noe problem. Men på selve treningene så var det jo differensiering. Men det overlappet veldig med hvor lyst de hadde. Altså, ja. Noen hadde lyst til å gjøre litt mer. Og da ble det gjevt, ok, da blir du med på det laget. Men de var jo like opptatt av de som på andre laget. Og hvem vet, kanskje det de som ender opp med å bli best. Også. Det kan jo skje. Og det må det være åpent for. Det kan ikke bli sånn at du sånn, du sånn. Men det må også kunne være rom for å differensiere og kalle en spade for en spade og si at, vet du hva, de her veldig ivrige, de trener. Det veldig få tilfeller der noen trener, har veldig lyst, villig til å gjøre en jobb og ikke bli bedre. Så jeg tror det vil være rom hvis man differensierer basert på iver, og kanskje setter noen tydelige krav, da, vet du hva? Hvis du øver sånn og sånn, de der borte, de der fordi de øver sånn og sånn. Mm. Hvis du har lyst til det, så det rom for det.
Og dette var jo som sagt et så stort spørsmål, at jeg tror det her ting som vi kan, og som vi garantert kommer til å ta opp i andre Q&As, i andre episoder med gjester, og det jo litt sånn som med mange av temaene i fotballordet, at det jo sånne spor som vi bare følger med stor nysgjerrighet, interesse, over hele vårt løp, og vi er jo ikke nærheten av ferdig utlært, så vi jo lærer jo veldig mye av både spørsmålene som kommer når vi sitter her og reflekterer, og når vi har med oss gjester. Mm. Tusen takk som hørte på. Fortsett å sende inn gode spørsmål. Det er så gøy for oss å sitte her og svare på. Jeg satt og tenkte på, tenk nå, vi snakket om det sist også, at det er privilegiet med disse tusenvis av lytterne rundt om i landet vi har. Tenk om vi hadde samlet de i en hall. Det er da vi hadde innsett hvor stort det vi får lov å holde på med er. Hjertelig takk som med oss. Takk for i dag. Moderne medier.